Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном у Празі Василь Зілгало. У Києві щойно минула 19-та година. В італійському місті Аквіла завершився саміт Великої Вісімки. У третій заключний день роботи форуму лідери найбільш розвинутих країн світу ухвалили рішення упродовж трьох найближчих років інвестувати 20 мільярдів доларів у розвиток сільського господарства у найбідніших країнах світу. Також дискутувалися проблеми боротьби з економічною кризою і важливі питання міжнародної безпеки. Так президент США Барак Обама сказав наступне про роботу саміту.
Ми досягли консенсусу, що мусимо всі продовжувати роботу з відновлення економічного зростання і реформи наших національних та міжнародних фінансових регуляторних систем.
Стосовно ядерної програми Ірану, Обама наголосив.
Ірані, ми зіштовхуємося з небезпекою розповсюдження ядерної зброї. На нинішньому саміті його учасники виступили з єдиною жорсткою заявою, яка закликає Іран негайно виконати свої зобов'язання перед світовою спільнотою.
А канцлер Німеччини Ангела Меркель була ще категоричнішою щодо політики Ірану.
Ми піддали різкій критиці владу Ірану за те, що вони не поважають громадянські свободи, зокрема, право громадян проводити демонстрації. Окрім того, ми ще раз закликали Іран заморозити свою ядерну програму і вступити у перемовини з міжнародною спільнотою. Теж стосується і Північної Кореї.
Голова Верховної Ради України Володимир Литвин пропонує зробити наступний тиждень Верховної Раді пленарним. Сьогодні сесію мали закрити. Голова Верховної Ради також заявив, що президентські вибори в Україні можуть не відбутися.
Те, що відбувається в Верховній Раді України, це є відзеркаленням конфлікту, який поглиблюється з одного боку Ющенко-Янукович, з другого боку Тимошенко. І поки працювала Верховна Рада України, нам давалося дещо пом'якшувати цей конфлікт. Цілком очевидно, що сьогодні є побоювання, що президентські вибори можуть взагалі не відбутися, а якщо і відбудуться, то перспективи не так прозорі і не такі обнадійливі, як про це сьогодні говорять.
Україна і Міжнародний валютний фонд домовилися про черговий транш кредиту. Про це повідомила сьогодні голова місії Міжнародного валютного фонду в Україні Джейла Пазарбазіолу. Також уряд зобов'язався збалансувати бюджет для того, щоб отримати цей кредит. Про це заявила сьогодні на спільній прес-конференції з Міжнародним валютним фондом прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. Вона також сказала, що ці кроки по збалансуванню бюджету не будуть дуже популярними і викличуть у деяких політиків невдоволення. На ефірах Радіо Свобода ви слухали вечірні новини. Слухайте наступні програми Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. 10 липня, п'ятниця, програма «Свобода». Сьогодні перед мікрофоном я, Людмила Ванник, вітаю всіх-всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі – переговори з МВФ про третій транш кредиту завершилися. Що ж далі?
І з цих грошей абсолютно точно 1,9 мільярда буде направлено на погашення чергових зовнішніх боргів суверенних України.
Ракетний демарш. Севастопольські правоохоронці зірвали незаконне перевезення російських крилатих ракет.
Складається враження, що Чорноморський флот вважає себе не просто хазяїном, але й суб'єктом, який ігнорує всі можливі і неможливі правила.
Саміт Великої Вісімки закінчився сьогодні в Аквілі. Ми почуємо розповідь від нашої кореспондентки з місця подій.
We must all continue our work to restore economic growth and reform our national and international financial regulatory systems.
Про це і багато-багато більше у нашій передачі. Яким запам'ятається день в Україні та світі?
State sovereignty must be a cornerstone of international order, and that includes nations like Georgia and Ukraine.
Считаем недопустимым тот факт, что в резолюции парламентской ассамблеи делается попытка искажения истории в политических целях.
Дві великі держави, звичайно, якщо їх інтереси співпадуть, то можливо і може пожертвувати інтересами України.
Свобода сьогодні.
Our main ask of the G8 leaders is just keep the promises that you made.
Ми не спрашуємо отруєння или болезни. Ми спрашуємо умисного, було преступлення чи не було.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Непрості переговори щодо отримання Україною третього траншу кредиту Міжнародного валютного фонду нарешті завершилися. Місія МВФ рекомендуватиме Раді директорів фонду розглянути виділення Україні третього траншу кредиту «Стендбай» в розмірі 3,3 мільярдів доларів. Про це повідомила голова місії в Україні Джейла Пазарбазіолу сьогодні на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко. Про умови кредиту, про те, як український уряд планує скористатися цими коштами і про макроекономічні прогнози, оприлюднені на цій прес-конференції, розповідає наш кореспондент Дмитро Шурхало.
За словами голови місії Міжнародного валютного фонду Джейли Пазарбазіолу, переговори з українським урядом тривали доволі складно і потребували ухвалення політичних рішень. Тепер процедура розгляду рекомендацій місії Радою директорів МВФ триватиме декілька тижнів, каже Джейла Пазарбазіолу.
І ми зараз розпочнемо цей процес, який називається процесом подання документів на засідання Ради директорів МВФ. Ми сформулюємо свої рекомендації для керівництва МВФ для того, щоб завершити другий перегляд програми. Наступний транш планується надати в сумі 3,3 мільярди доларів.
About 3.3 billion dollars.
Напередодні уряд України погодився на деякі умови фонду, зокрема аудит компанії «Нафтогаз України». Кабмін також ухвалив рішення про збільшення статутного фонду «Нафтогазу». За словами прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, більша частина траншу має піти на обслуговування попередніх боргів.
Сьогодні якраз і завершився другий перегляд нашої спільної програми, антикризової програми, яка дає шанс Україні все ж таки пройти цю кризу з мінімальними втратами. З цих грошей абсолютно точно 1,9 мільярда буде направлено на погашення чергових, які наступають за графіком, зовнішніх боргів суверенних України, що в принципі повністю прибирає всі ризики щодо розрахунків по зовнішнім боргам України попередніх періодів.
За словами Юлії Тимошенко, за оновленими прогнозами МВФ, інфляція в Україні цього року буде меншою, ніж очікувалося.
Якщо попередньо прогноз інфляції складав 16%, зараз після перегляду програми він буде вже складати 13%.
Водночас Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз падіння валового внутрішнього продукту України з 8 до 14%. Причиною цього, як зазначила голова місії, стало погіршення економічного розвитку країни в першому кварталі цього року. Зазначимо, що в Україні досі чинним є державний бюджет, який передбачає зростання валового внутрішнього продукту на 0,4%. МВФ також збільшив прогноз дефіциту держбюджету України. На прес-конференції Юлія Тимошенко запевнила, що українські макроекономічні показники є адекватними для умов економічної кризи. Голова місії МВФ закликала українську владу забезпечити стабільність курсу, а також скористатися періодом кризи для проведення структурних реформ. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Українські правоохоронці затримали в Севастополі автотранспорт, що належить Чорноморському флотові Росії, який перевозив крилаті ракети без будь-яких дозвільних документів. Про це Радіо Свобода повідомив керівник проєкту «Флот-2017» Дмитро Тимчук. Цю інформацію Радіо Свобода підтвердили в міських управліннях Міністерства з питань надзвичайних ситуацій і Міністерства внутрішніх справ України в Севастополі. А деталі зараз дізнаємося від нашого кримського кореспондента Володимира Притули. Він на прямому зв'язку. Вітаю вас, Володимире. Отже, що сталося в Севастополі конкретно?
Доброго вечора. 8 липня під вечір у Севастополі співробітники Державтоінспекції затримали колону вантажних автомобілів Чорноморського флоту Росії. До її складу входили три ракетовози на базі автомашини «КРАЗ» у супроводі озброєної охорони військовослужбовців Чорноморського флоту з автоматами та пістолетами, а також пожежного спецавтомобіля. Автомашини перевозили по території регіону закритий тентом великогабаритний вантаж. Спершу оглянути його російські військові не дозволили, посилаючись на спеціальний характер вантажу, відповідний наказ з командування Чорноморського флоту. Однак українські правоохоронці провели перевірку і з'ясували, що вулицями Севастополя провозили без будь-яких дозвільних документів крилаті ракети. За даними Дмитра Тимчука, відомого експерта з військово-морських справ, це перевезення з компетентними органами України не було узгоджене. Більше того, пожежний автомобіль був без талонів техогляду. Тимчук також повідомив, що це були крилаті протикорабельні ракети типу «Малахіт» і «Терміт». Вони перебувають на озброєнні малих ракетних кораблів «Кіль» і «Міраж» та ракетного катера Р-71 Чорноморського флоту Росії. До речі, «Міраж» брав участь у війні з Грузією і саме такою ракетою начебто потопив грузинський корабель. Маршрут руху становив понад 30 кілометрів. 6 з них росіяни вже встигли подолати. Співробітники правоохоронних органів склали акт щодо порушення правил дорожнього руху і вимог угоди про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України. Російські офіцери факт виявлених порушень визнали і розписалися в акті. Автоколона з крилатими ракетами на вимогу українських правоохоронців повернулася до місця свого базування. Дмитро Тимчук, керівник проекту «Флот-2017», так прокоментував цей інцидент.
Російський Чорноморський флот демонструє зневагу не тільки до міжнародних угод, які заключалися з Україною, зокрема, і які передбачають, в принципі, повідомлення компетентних українських органів про подібні перевезення подібних вантажів, але й зневагу до елементарних правил дорожнього руху.
Отже, це був військово-морський експерт Дмитро Тимчук. Я знову звертаюся до Володимира Притули. Що кажуть з цього приводу російські військові?
Ось як на прохання Радіо Свобода прокоментувати цей інцидент відреагував начальник прес-служби Чорноморського флоту Росії, капітан першого рангу Андрій Крилов.
Поки я не коментирую. Получу указання, прокоментирую. Поки без коментарів.
Водночас старший радник посольства Росії в Україні Володимир Лисенко сказав флоту 2017, що невідомо, чи були в ракетовозах, власне, ракети. За його даними, співробітники ДАЄ склали б лише протокол через порушення правил перевезення великогабаритних вантажів. За словами російського дипломата, зараз на Чорноморському флоті Росії проводиться службове розслідування цього інциденту. Людмило?
Я дякую за інформацію кореспондентові Радіо Свобода Володимирові Притулі. Більше про це читайте на сайті radiosvoboda.org, а в нашій програмі «У свободі сьогодні» – міжнародні події.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В Італії завершився триденний саміт лідерів 8 впливових держав світу. Як зауважують оглядачі, доленосних рішень цьогорічне зібрання не ухвалило. Хоч і деякі рішення щодо боротьби зі зміною клімату напередодні президент Сполучених Штатів назвав історичними. Сьогодні в підсумковій декларації виділяють кілька ключових моментів. Які саме ці моменти є і яким взагалі став результат сьогоднішнього останнього дня саміту – цим питанням я звертаюся до кореспондентки Радіо Свобода у Римі Наталки Кудрик. Вітаю вас.
Добрий вечір. Цей день був чи не найпродуктивнішим. Йшлося про допомогу бідним народам Африки. Так ось, глави держав групи 8 вирішили для подолання голоду і бідності виділити Африці 20 мільярдів доларів фінансової підтримки. Така сума виявилася неочікуваною. Раніше планували допомогу на 5 мільярдів менше. Британський прем'єр Гордон Браун заявив з цього приводу. Президент Сполучених Штатів Обама, я та інші лідери узгодили програму допомоги на 20 мільярдів доларів протягом 3 років. Ці кошти призначені для розвитку харчової промисловості та аграрного сектору, щоб гарантувати продовольчу безпеку у найбідніших країнах, щоб вони були спроможні забезпечувати себе продовольством. Казав британський прем'єр. Ну, про зобов'язання заможного світу, про це вже особисто повідомить президент Сполучених Штатів у Африці. Сьогодні з Італії Барак Обама вирушає до Гани. Людмило?
Наталко, очевидно, у підсумковій заяві лідерів особлива увага була приділена станові світової економіки.
Так, лідери наголосили, що відкриті ринки – важлива основа для економічного розвитку, тому висловилися проти політики протекціонізму і за готовність працювати над стриманням девальвації національних валют. Президент Барак Обама стосовно цього зауважив. There was widespread consensus that we must... Ми досягли важливого консенсусу стосовно того, що ми всі повинні працювати задля відновлення економіки і реформування національних та міжнародної фінансової системи. Так сказав американський президент. Впливові лідери світу у спільному комюніке також висловилися за непоширення ядерної зброї. У зв'язку з цим згадали і про Іран, де після президентських виборів відбулися криваві заворушення. Послухаймо, що сказала канцлер Німеччини Ангела Меркель.
Wir haben eine deutliche Kritik an den am Iran geübt.
Ми критикували Іран досить жорстко з приводу того, що там не дотримуються права людини, зокрема право на демонстрацію, висловлення власної думки. Ми знову закликали іранську владу зупинити свою ядерну програму і почати переговори з міжнародною спільнотою. Те саме стосується і Північної Кореї.
Analoges gilt auch für Nordkorea.
Заявила німецький канцлер. Один важливий момент зафіксували на саміті, про що голосно говорить сьогодні світова преса. Вчора у кулуарах американський президент Обама, вітаючись, потиснув руку лівійському лідерові Муамару Каддафі. Як зауважують, це може означати нову сторінку поліпшення відносин між двома країнами, які довгий час були складними, ці відносини. Людмило?
Наталко, яка взагалі атмосфера панувала на цьому саміті? Чим в перерві між засіданнями займалися учасники зібрання і їхні дружини, звичайно, перші леді?
Атмосфера була дуже вільною і розкутою. Більшість учасників висловили задоволення і організацією саміту з боку Італії, також оцінили дуже позитивну ідею проведення такої зустрічі не на фіженебельному курорті в Сардинії, а у місті, що потерпіло від землетрусу. Майже всі лідери побували на місці трагедії, спілкувалися з людьми, висловили їм свою підтримку. Звичайно, зіркою саміту був американський президент Барак Обама і його дружина. Сьогодні, після завершення саміту, подружжя побувало у Ватикані на аудієнції з папою Бенедиктом XVI. Обама поінформував понтифіка про підсумки саміту «Вісімки» і сказав, що в майбутньому очікує міцних стосунків між Сполученими Штатами та Ватиканом. Взагалі, італійці захоплені від американського лідера. Їх приємно вразив, наприклад, той факт, коли Обама з відкритою посмішкою без жакету у білій сороці, закотивши рукава, але при краватці, прийшов у зруйнований центр міста Аквіла, спілкувався з рятувальниками, висловив співчуття людям. Це, до слова сказати, був його перший офіційний візит до Італії. А говорячи про дозвілля лідерів, то тут також зосереджена була увага на американському президентові, бо він у перервах між дискусіями про клімат, ядерні роззброєння, залюбки грав у баскетбол на спеціально прилаштованому майданчику. Гостей саміту частували виключно італійською кухнею. Дружини інших лідерів побували з екскурсією в Римі на аудієнцію Папи Римського і в зруйнованій Аквілі також. І побував також на місці землетрусу голівудський актор Джордж Клуні, посланець миру від ООН. Він повідомив, що у вересні прибуде до потерпілих районів знову знімати свій новий фільм.
Ну, стільки багато інформації ми отримали від кореспондентки Радіо Свобода у Римі Наталки Кудрик. Хіба що трохи більше від неї ж самої ви можете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. А ми у «Свободі сьогодні» залишаємося при міжнародній темі. Попри те, що іранська влада придушила громадські протести, заборонила всі демонстрації та офіційно затвердила остаточну перемогу Махмуда Ахмадінеджада на президентських виборах, певна частина населення вважає, що їхній голос вкрадено і протестувати далі необхідно. Цими днями в Тегерані та інших містах знову пройшли демонстрації. Правоохоронці розігнали народ сльозогінним газом. Ці подробиці знає Ірина Халупа.
Ця демонстрація напередодні розпочалася тихо, без скандування і криків. Люди зібралися, щоб відзначити 10-ту річницю студентських протестів 1999 року. Іранська влада брутально придушила ці протести. Але згодом цей марш пам'яті перетворився в черговий протест проти результату нещодавніх президентських виборів, який опозиція вважає фальсифікованим. Люди почали сигналити, свистіти, плескати, мовляв, ми тут і будемо далі протестувати. Придушення попередніх демонстрацій лише додало відваги іншим, як сказала Радіо Свобода, учасниця протесту.
Нам не потрібен їхній дозвіл. Вони управляють, як хочуть, а ми живемо і воюємо. Мого племінника заарештували 2 дні після виборів лише за те, що він мав заяву опозиційного кандидата Мусаві. Мусаві що, з місяця? Його ж затвердила Рада охоронців Конституції. Молодий студент перебуває в тюрмі майже місяць. Я ж мати. Я це все страшно переживаю. Вони всі мої діти.
Уперше, на цій демонстрації люди скандували гасла проти Мочтади Хаменеї, сина верховного лідера Ірану. Подейкують, що він відіграв ключову роль у перемозі Ахмадінеджада та в придушенні післявиборчих демонстрацій. Лунають чутки, що Мочтабу готують на місце його батька. В помрімо штабу, щоб ти не став верховним лідером, скандували протестанти. Верховний лідер – це найвищий авторитет в Ірані. Його обирає асамблея експертів, до якої входять найвпливовіші мулли країни. Верховний лідер має бути людиною з глибоким релігійним знанням та досвідом. Моджтаба Хаменеї немає ані такого знання, ані досвіду. Але Іран – це країна чудес, каже іранський журналіст Хусейн Бастані. В нормальних умовах ніхто б не подумав, що Хаменеї молодший міг би претендувати на місце верховного лідера.
Чому зараз заміни для підтримки?
Після цих президентських виборів люди почали вірити, що в Ірані неможливе є абсолютно можливим. Люди кричать проти наслідництва Моджтаби Хаменея, бо бачать, що те, що минулого місяця звучало як жарт, може стати дійсністю. В Ірані з часом гіркі жарти перетворюються в дійсність.
Аллах Акбар та смерть диктатору. Ці гасла тисячі іранців скандують вечорами з дахів своїх домівок. Кажуть, що ці скандування стають все голоснішими.
Це був репортаж Ірини Халупи. З вами «Свобода сьогодні» і далі у нашій передачі. ЮНЕСКО попереджає Україну, що може занести Києво-Печерську лавру і Софію Київську у так званий список під загрозою. Чому?
Не було всіх необхідних узгоджень. Зараз, можливо, вони вже там пробачалися, отримали. Громадські слухання тут пройшли фальсифіковані.
350 років від Конотопської битви почуємо від історика подробиці тих подій.
Гетьман Іван Лиговський проводив самостійну зовнішню політику, яка розходилася з планами Москви.
І напередодні Всесвітнього дня шоколаду поговоримо про цю смакоту і про її традиції.
Цікаво, що виготовленням і продажем солодощів займалися не лише пекарі, але і львівські аптекарі.
Ріжні конфітури, лиш прийде.
Про це і більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19.30.
Києво-Печерська лавра та Софія Київська зазнають загрози з боку сучасної забудови та української бюрократії. Про це йдеться у висновках місії ЮНЕСКО з вивчення стану цих пам'яток. Подробиці знає Євген Солонина.
Софія та Києво-Печерська лавра були взяті під охорону ЮНЕСКО як єдиний архітектурний ансамбль. Передусім тому, що їхні будівлі утворюють дивовижну панораму на високому березі Дніпра, і подібної більше ніде у Європі немає. Проте сьогодні цей історичний пейзаж порушують новобудови у центрі Києва. Одна з них – 18-поверхівка на Грушевського 9А. Інша – майже точна її копія, яку будують на вулиці Мазепи 21Б в охоронній зоні лаври. Журналістів та представників Національної комісії у справах ЮНЕСКО будівельники зустрічають лайкою, а фотографів поливають водою з-за паркану.
Мене це не цікавить. Вас гроші цікавлять, щоб прожити. Мені гроші треба отримати. І будьте здорові.
Представники всіх провідних політичних сил України присягали, що зупинять будівництво, але марно, говорить активіст ініціативи «Збережи старий Київ» Ігор Луценко.
Не було всіх необхідних узгоджень. Зараз, можливо, вони вже там пробачалися, отримали. Можливий компроміс – не будувати 18 поверхів, нехай він збудує 7 поверхів. Це не зруйнує, так би мовити, горизонт Києва, його естетичну привабливість.
Громадська ініціатива «Старий Київ» нарахувала в охоронній зоні лаври і Софії Київської 15 будівельних майданчиків, а Київська міськрада дає дозволи новим забудовникам. На минулій сесії Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО експерти рекомендували Україні реформувати систему управління пам'ятками. До прикладу, сьогодні Печерською лаврою опікуються і Міністерство культури, і Міністерство будівництва та регіонального розвитку, і столична мерія, і служителі церкви. Тому місія ЮНЕСКО рекомендує передати об'єкт в управління однієї установи, говорить заступник голови Національної комісії України у справах ЮНЕСКО Михайло Скуратовський.
Місія рекомендує об'єднати в рамках генерального плану Києва основні і детальні пам'ятки та її буферних зон, враховуючи вже діючі режими їх юридичного захисту. Місія рекомендує зберегти цілісність і автентичність панорами Дніпра, ввести мораторій на заплановане будівництво.
За словами Михайла Скуратовського, якщо рекомендації не буде виконано, наступна сесія Комітету Всесвітньої спадщини може внести Софію і Лавру до списку об'єктів, які перебувають під загрозою. Втім, заступник міністра культури і туризму України Владислав Корнієнко вважає такі побоювання безпідставними.
Готові зараз офіційно дати заяву, що ні Києва-Печерська лавра разом з Софією Київською, ані історична частина Львова, навіть не розглядалися як об'єкти, які можуть бути винесеними в перелік під загрозою.
Владислав Корнієнко пообіцяв, що Міністерство культури і туризму не надасть жодного дозволу на будівництво в охоронних зонах і застосує всіх заходів, аби ліквідувати незаконні будівельні майданчики. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А які ви знаєте пам'ятки української спадщини, занесені до списку ЮНЕСКО? Поцікавились ми, і ось що почув кореспондент Радіо Свобода на Хрещатику.
Печерська лавра, мабуть, я так думаю, тому що там мощі зберігаються.
Софія, Михайловські Златоверхи, Золоті Ворота і всі об'єкти Городецького. Мені вони подобаються.
А, ну я точно знаю, що Софія Київська, не тому що в ній збереглися найкращі зразки.
Лавра, щоб знали люди про історію, в першу чергу. В Умані пам'ятник Софії. Теж там вона, по-моєму, старовинна ж.
Сьогодні минає 350 років від дня Конотопської битви. Тоді козацьке військо гетьмана Івана Виговського в союзі з кримськими татарами завдали поразки армії московського царя і змусили її відступити з України. Про ті події в інтерв'ю Радіо Свобода розповів провідний спеціаліст Інституту історії Національної академії наук України професор Тарас Чухліб. А розмовляла з ним Тетяна Ярмощук.
Пане Чухліб, що стало причиною війни між козацтвом, очолюваним гетьманом Іваном Виговським, та московським царством?
Насамперед причиною стало те, що гетьман Іван Виговський проводив самостійну зовнішню політику, яка розходилася з планами Москви. Зокрема, гетьман Виговський уклав спочатку угоду з Шведським королівством у Корсуні, а як відомо, на той час Шведське королівство перебувало у стані війни з Московським царством. Очевидно, що і Гадяцька угода, яку потім уклав гетьман Іван Виговський з Річчю Посполитою, також суперечила тому, що хотіла Москва стосовно України. Отже, зовнішні чинники слугували однією з тих причин, які підштовхнули до того, що Москва ввела свої війська на територію України і розпочалася українсько-російська війна 1658-59 року, в межах якої відбулася Конотопська битва.
А яку мету перед собою ставило козацьке військо?
Гетьман Іван Виговський хотів, і він добився цього, перемогти російські війська і змусити їх відійти на територію Московського царства, що в кінцевому рахунку і трапилось, війська Трубецького відійшли з-під Конотопу. І гетьман Іван Виговський, в якого було 16 тисяч козаків, плюс він заручився підтримкою кримського хана Мехмеда Гірея і отримав на допомогу 30-тисячний корпус кримської орди Карачбея. Також були невеликі підрозділи польського війська, також наймані підрозділи сердюків волоських, сучасною мовою молдавських, у війську Івана Виговського. Він за допомогою цих підрозділів змусив російську армію в результаті Конотопської битви зняти облогу Конотопа, яка тривала близько 70 днів, і визволити з цієї облоги 4-тисячне козацьке військо на чолі з ніжинським полковником Григорієм Гуляницьким.
Більше з інтерв'ю професора Тараса Чухліба читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. А в нас у «Свободі» сьогодні ще одна тема. Напередодні Всесвітнього дня шоколаду ми поговоримо про цю смакоту. У Львові його не лише їдять, п'ють гарячим, вживають з ним каву, тістечка і торти, але й щороку організовують його свято. Докладніше про шоколад по-львівському кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
У Львові не говорять шоколад, а чоколяда. Історія львівської чоколяди починається з середньовіччя. Саме тоді Львів був торгівельним центром, звідки відправлялася з заходу на схід і навпаки чоколяда. У місті з'явилися солодощі зі сходу і десерти з Франції. Цікаво, що виготовленням і продажем солодощів займалися не лише пекарі, але і львівські аптекарі. У 1803-му на площі Ринок швейцарський кондитер Домінік Андреоллі відкрив цукерню. Перші такі заклади у місті відкривали переважно німці. Наприкінці 19-го століття народився кондитерський цех. Стадо рожевих свинок з чоколядовими очками, різноманітні цукеркові овочі і фрукти, гриби, рослини, скелі та урвища, описав довоєнну цукерню Залеського польський письменник Станіслав Лем. Краса марципанових різеб, аквафорити білої чоколяди, везубії тортів заполонювали не лише Лема. Дітлахи не дозволяли батькам проходити повз цукерню.
цукерню, не завітавши по смачні марципани. Нині цієї цукерні немає, але традицію гарячої чоколяди, марципанових смаколиків, відроджують у чоколядовій кав'ярні «Золотий дукат». Випити гіркої гарячої чоколяди чи скуштувати марципанового лева, виготовленого вручну за рецептом 200-літньої давнини. На основі мигдалю у Львів приїжджають люди з Києва і Москви. Львів завжди був містом кав'ярень і цукерень з королівськими чоколядовими напоями, зі струдлем з часів Франца Цісаря, яблучком у шляфроку, маковою рулядою і сирником з шоколядовою поливкою. Що-що, а на цьому львів'яни знаються.
Це була «Свобода сьогодні», її провела Людмила Ванник.
Віталію!